Университетінің Алматы департаментінің басшысы генерал-майор Нұржан Мырзалиев пен оның екі орынбасары уақытша қызметтерінен шеттетілді. Бұл туралы Азаттық радиосына ұлттық қауіпсіздік комитетінің Алматы бойынша бөлімінің баспасөз хатшысы Болатбек Төлетаев хабарлады. Оның айтуынша комитеттің орталық аппараты Алматыдағы бөлімінің жедел қызметтік жұмысына тексеру жүргізуде. Осыған байланысты Мырзалиев пен оның екі орынбасары, яғни полковник Асқар Ашимов және подполковник Серік Асаинов тексеру аяқталғанға дейін уақытша қызметтерінен босатылған.
Осыған байланысты осы жылдың 26 қарашасында ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасының бұйрығымен Алматы қаласы бойынша ұлттық қауіпсіздік комитетінің департаменті бастығының міндеттерін уақытша атқаруға ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасының орынбасары генерал-майор Нұрғали Белісбековті тағайындады.
Деді Төлетаев. Қарашаның 30 күні Жамбыл облыстық сотының қадағалау алқасы журналист Рамазан Есіргеповтің шағымын қарауы тиіс болатын, бірақ белгісіз себептермен сот процесі 90-ның үшіне қалдырылды. Бұл туралы журналистің зайыбы Раушан Есіргепова дүйсенбі күні Азаттық радиосына хабарлады. Биылғы жылы қазанның 22-сі күні Жамбыл облыстық сотының алқасы Есіргеповтің апелляциялық шағымын қанағаттандырмай, қалалық соттың үкімін өз күшінде қалдырған болатын. Тараз қалалық соты 8 тамыз дағы үкімімен Алматы инфо газетінің бас редакторы Есіргепов ұлттық қауіпсіздік комитетінің құпия деректерін жария етті деп танып, оны 3 жылға бас бостандығынан айырған еді. Иран парламентінің спикері Али Лариджанидің мәлімдеуінше Техранның ядролық бағдарламасына байланысты мәселені әлі де болса дипломатия арқылы шешуге болады. Жексенбі күні Техран уран байытатын 10 жаңа зауыт салуды жоспарлап отырғанын жариялады. Атом энергиясы бойынша халықаралық агенттік құпия түрде мұндай жұмысты жасап жатқандығы үшін Техранды сынады. Германия осыған байланысты үлкен алаңдаушылық білдірді. Британия сыртқы істер министрі Дэвид Миллибанд Иранды арандатушылық жасамақшы деп айыптады. Ал АҚШ Иранның ядролық бағдарламасына байланысты халықаралық алаңдаушылықтарды жою үшін уақыт аяқталуда деп мәлімдеді. Ауғанстанның оңтүстік батысындағы тексеру бекетінде алаяқ полиция қызметкері оқ атып, 6 полицейді өлтіріп, 2-ін жаралаған. Өлкенің полиция басшысы генерал Абдул Джабар Парделидің айтуынша, бұл атыс жексенбі күні таңертең Нимроз провинциясында орын алған. Сонымен қатар, жексенбіде елдің солтүстігінде 2 қарулы адам барлау қызметінің логистика бойынша басшысын атып өлтірген. Голландия мен Данияның оңшыл партиялары мұнаралардың құрылысына тыйым салу туралы референдумның өтуін қалайтындықтарын мәлімдеді. Голландияның бостандық партиясының жетекшісі Гирт Уилдерс Волкскрант басылымына берген сұхбатында оның партиясы үкіметті мұндай референдумды өткізуге шақыратындығын атап көрсетті. Сонымен қатар Данияның халықтық партиясы Швейцариядағы референдумның нәтижесін құптап қарсы алып, Данияда да осындай референдумның ұйымдастырылуын қалайтындығын хабарлады. Жексенбі күні Швейцариядағы дауыс берушілер референдум арқылы мұнараларға тыйым салуды мақұлдады.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Дүйсенбі күні Мюнхенде 90 жастағы Иван Деменюктің ісі бойынша сот үдерісі басталды. Оған екінші дүниежүзілік соғысы барысында Польшадағы концлагерде шамамен 28 мың еврейді өлтіруге көмектесті деген айыптар тағылып отыр. Украинада дүниеге келген Деменюк алдымен Қызыл армия құрамында болған, кейінірек ол нацистердің қолына түскен. Польшадағы Собибор концлагерінде күзетші болған Деменюк өзіне тағылған айыптарды жоққа шығарып отыр. Дүйсенбі күні Дағыстан темір жолында жарылыс орын алды. Жергілікті полиция қызметкері Ресейдің ақпарат агенттіктеріне берген сұхбатында жарылыс Тюменнен Бакуға аттанған пойыздың алдында болды деп мәлімдеді. Жарылыстан ешкім зардап шекпеді деп хабарланып отыр. Ресей денсаулық сақтау министрінің хабарлауынша өткен аптадағы пойыз апатынан құрбан болғандардың саны 26-ға жеткен. Дүйсенбі күні Мәскеудегі ауруханаға да бір әйел көз жұмды. Жұма күнгі пойыз апатынан кейін ондаған адам ауруханаға жеткізілді. Мәскеуден Санкт-Петербургқа аттанған пойыздың апатқа ұшырауына бомба жарылысы себеп болған. Бұл оқиғаға байланысты тергеу жүргізілуде. Қытай премьер-министрі Уэн Джибао Бейжің ұлттық валютаның құнын тұрақты әрі бір қалыпты деңгейде ұстайды деп мәлімдеді. Бұл туралы ол Еуропа одағының жетекшілерімен өткізген саммитінен кейін мәлімдеді. Еуроодақ Қытайды ақш долларының құлдырауына байланысты юань құнының өзгеруін бақылауда тездік әрекет етуге шақырды. Уэн Джибао өзгерістердің болуына қатысты талаптарды әділетсіз деп атап, Қытай саясатын сынаушыларды дамып жатқан елдерге сауда протекционизмін жүзеге асыруда деп айыптады. Сенаттың сыртқы қатынастар жөніндегі комитетінің мәлімдеуінше, егер көбірек сарбаз болғанда ақш әскерилерінің Осама бин Ладенді 2001 жылы тұтқындауына немесе өлтіруіне мүмкіндік бар еді. Соңғы жаңалықтармен таныс болыңыздар.